Amos 5 vanaf vers 7 tot by vers 12. Julle wat die reg in wilde als verander en die geregtigheid teen die grond gooi. Hy wat die sewe ster en die Orion gemaak het en die duisternis in morrelig verander en die dag tot nag verduister. Wat die waters van die see roep en dit uitgiet oor die oppervlakte van die aarde, Here is sy naam. Hy wat verwoesting laat aanblits oor die sterke en verwoesting kom oor die vesting. Hulle haat die man wat in die poort die reg handhaaf en hulle het 'n afskie van hom wat in opregtheid spreek. Daarom, omdat julle die arm man vertrap en van hom 'n heffing van koring neem, het julle huise van gekapte klippe gebou, maar julle sal nie daarin woon nie. Julle het pragtige wingerde geplant, maar julle sal die wyn daarvan nie drink nie. Want ek weet dat julle oortreding menigvuldig en julle sondes geweldig is. Julle wat die vyande is van die regverdige, wat omkoop geld aanneem en die behoeftiges wegstoot in die poort. Daarom swyg die verstandige in so 'n tyd, want dit is 'n onheilspellende tyd. Die woord van die Here tot sover. Ons kyk nou spesifiek na verse 7 tot 12 of 7 tot 13 van Amos 5. Ons het laasweek gesien dat die volk van die Here in die Ou Testament, spesifiek hierso die noordelike 10 stamme, het ook die Here verkeerdelik aanbid wanneer hulle saamgekom het as volk van die Here en hulle het offers gebring en hulle die manier van hulle offers was nie wat die Here voorgeskryf het in die eerste 5 boeke van die Ou Testament nie. Hulle het self uitgedink. En wat ons nogal in hierdie gedeelte sien is daar is nogal 'n nou verband tussen die publieke aanbidding wanneer die volk van die Here saamkom en hoe die mense dan lewe teenoor mekaar as hulle nou hier uitstap. Want ons gaan sien in vandag se gedeelte daar was werklik 'n morele verval in die kerkvolk. Israel, die 10 stamme daar in die Ou Testament. En dit staan heeltemal in kontras met die heerlikheid van die Here. Wie die Here is. Sy eienskappe. Wat hy gedoen het in die verlede en wat hy nog steeds gedoen en wat hy nog gaan doen. So die volk se optrede staan heeltemal in kontras met wat die Here doen en wie hy is. Hierdie morele verval wat hier beskryf word en julle gaan sien, praat spesifiek van oor regspraak, die howe. Dit is waar dit lyk my primêr eerste verval is in die howe. Is wanneer daar nie meer goeie regspraak is nie. En onthou, wanneer ons praat van regspraak in die Ou Testament, dan is dit basies maar regering. Dis maar regering. Dit is wat gebeur. Jy maak wette en dan moet jy dit uitvoer. En dit is wat hier gebeur het. Dit is primêr waar dit gebeur het. Op 'n klein vlak individue wat verkeerd teenoor mekaar gehandel het, hulle het verkeerd geoordeel, maar ook in die howe waar mense sou moord pleeg of diefstal pleeg, selfs daar is die reg verdraai. En was daar nie werklik reg gespreek nie. So ons gaan dit sien. Kom ons kyk nou vanaf vers 7 en ons sien hierdie ongeregtigheid van Israel raak en ons sien hoe daardie ook eintlik van toepassing is in ons tyd. Vers 7 sê en hierdie is die kenmerk van die verval. Julle wat die reg in wilde als verander en die geregtigheid teen die grond gooi. Hierdie vers stem nogal ooreen met Amos 6 vers 12 waar dit ook sê dat julle die reg in gif verander en die vrug van geregtigheid in wilde als. Onthou hierdie julle praat met Israel, dit praat met die kerkvolk. Onthou in die Ou Testament, daai gedeelte van Israel, daar in die noorde, want die suide was Juda, was die volk, maar hulle was ook die kerk gewees. Hulle was die jy kan amper sê die tweede gedeelte, die ander gedeelte van die kerk in die Ou Testament. En is hierdie mense wat nou eiewillige aanbidding gehad het, hulle het self besluit hoe die hele wil aanbid, en hulle is ook die mense wat nou die reg in wilde als verander. Nou wat is hierdie reg? Hierdie reg breed gesien verwys na God se wet, die 10 gebooie en die morele beginsels waar deur die samelewing georden moet word. Hulle daai goeie wette van die Here in bitterheid verander, want dit is wat wilde als is. Wilde als is 'n plant wat baie bitter is. En so die mense het begin later, as gevolg van die vergryp in die regstelsel, het die mense later eintlik maar gedink, wat help hierdie morele wet van die Here? Wat help het jy doen goed? In elk geval, jy gaan in elk geval nêrens kom nie. Wat help het jy staan vir die reg, vir die morele wette? Want mense ag het in elk geval nie hoog nie. Goed, so hulle het die reg is in wilde als verander en die geregtigheid is teen die grond gegooi. Nou, geregtigheid is eintlik om te doen wat reg is. Is om te doen wat reg is. Dit is is om reg te doen teenoor jou naaste, dis daai geregtigheid. En dit is ook nie gedoen nie. Dit is teen die grond gegooi. Dit is as niks gesien nie. Dit is ver van ons al weggegooi. Nou, as jy kyk na hoe dit verander is, want jy sal sien na vers 7 sê dit jylle wat die reg en wilder als verander en die geregtigheid in die grond gooi, maar die woordjie verander is dieselfde Hebreeuse woord wat ons in Amos 4 vers 11 tegekom het, waar dit gesê het, ek het jylle omgekeer soos God Sodom en Gomorra omgekeer het, en onthou jylle weet, Sodom en Gomorra is werklik omgekeer. Sodom en Gomorra is vernietig. En daardie woordjie omgekeer, is dieselfde woordjie wat gebruik word vir verander. So hierdie reg is heeltemal omgekeer. Hierdie reg is heeltemal op sy kop gedraai. Dit laat mys nogal dink aan Jesaja 5 vers 20, waar dit sê, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. En dit is wat hier gebeur het. As jy vir reg staan, dan is jy uitgekruid as 'n dwaase mens, as 'n persoon wat met oogklappe rondloop. So hier was 'n totale ommekeer. Die kerkvolk het die wet omgekeer. Hulle het God se goeie wette het hulle omgekeer. Dit waarvoor die gereg, die morele wette gebruik is, of bedoel is nie so gebruik nie. Die gereg is misbruik. So die kerkvolk het hierdie soete geregtigheid in bitter geregtigheid verander. Dit is wat daar plaasgevind het, selfs daar in daardie gedeelte van die Here se volk. En is dit nie vandag ook so nie? Daar weet ons baie keer, wanneer geskiet geregtigheid? Geregtigheid geskiet baie keer vir die persoon, of die persoon word voorgetrek as hy miskien baie geld het, of as hy aansien het, en dit gebeur selfs in ons howe. Dan kom hy skot vry, hy word nie gevonnis nie, al het hy gruwelik gesondig. En dan hoor mens baie keer die rede is, wel die regte proses is nie gevolg nie. Die regte proses is nie gevolg nie. Die persoon is nog steeds skuldig. Almal weet hy is skuldig, maar hy word nie skuldig verklaar nie, omdat die regte proses nie gevolg is nie. Hy het goeie prokureurs kon aanstel met baie geld, sodat hulle hierdie fout in die proses kon uitwys. En so word reg nie geskiet nie. En dan wonder mens baie keer, wil mens regtig na die howe toe gaan, want jy weet, miskien gaan nou nie reg geskiet nie. Kom ons sê, jy wil 'n maatskappy aanvat oor sekere diefstal of korrupsie of dat hulle sekere produkte daar uitsit wat nie reg is nie. En dan die eerste gedagte wat by mense opkom is, maar jy gaan nie reg geskiet nie, want hulle het baie meer geld, hulle kan baie beter advokate en prokureurs aanstel, en hulle gaan verseker 'n fout in die proses kry. Of hulle gaan die dinge vir amper in een sin ewigheid uitstel, so dat daar nie reg geskiet kan geskiet nie. Dit is wat hier gebeur. Maar hierdie gebeur nie net in die samelewing daar buiten nie, het gebeur in die kerk self. En dit is altyd die hartseer. Dit is altyd die hartseer. Wanneer, vooral in die kerk, wanneer mense aangespreek word oor sonde, dan gaan het baie keer meer oor die proses om die persoon aan te spreek. Die proces is natuurlijk ook belangrijk. Ons het Matteus 18 en ander tekstgedeeltes, Matteus 18 vers 15 en so aan, wat vir ons wys, hoe moet ons sonde aanspreek. Maar dan word daar baie keer, word die sonde nie uiteindelik aangespreek nie, want daar was 'n procesfout. Die regte proces is nie gevolg nie. En dan word die saak eintlik van die tafel af gevee. Maar mense voel verlig en tevrede, en ons weet dit in 'n samelewing, want ons weet, wanneer geregtigheid geskied, wanneer die wette van die Here toegepas word, dan voel mense verlig en tevrede. En ons weet, dit sal gebeur in 'n samelewing, want mense het die wet van die Here op hulle harte geskryf, so hulle weet wat's reg en verkeerd, hulle almal voel daai sin van geregtigheid. As iemand iets by jou gesteel het, en daai persoon word vasgevat, of gevonnis, dan weet jy almal in daai sin van, dit is reg dat dit gebeur het. Mens kan dit selfs in 'n klein mate sien, waar as jy in 'n lyn staan, en jy wag by 'n toonbank, of miskien produkte by Pick n Pay te koop, dan, en dan kom iemand en my druk voor jou in, almal weet, selfs ongelowiges weet, daai is verkeerd, jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie dit doen nie, almal in daai sin van geregtigheid, en so is dit in 'n samelewing waar gereg en geregtigheid geskied, dan is dit goed vir 'n samelewing. Die vraag is net, hoe gaan dit gebeur? Kom ons kyk nou spesifiek in die kerk verder. Word dit baie keer, kan dit gebeur, en ons moet baie daarvoor waak, want onthou, sonde is in 'n samelewing, vooral daar waar daar kerke is, gebeur die sonde gewoonlik eerste in die kerk. En dan vlieg dit oor na die samelewing toe. En dit is wat in Israel gebeur het. Hulle het die Here nie reg gaan bid nie. Hulle was liefdeloos teenoor mekaar. En dit het maar net uitgevloei na die res van die week toe. Wat kan gebeur in kerke is dat jy mense veroordeel, selfs in jou hart of in jou gedagtes, op grond van kinderstories. Jy laat nie 'n tweede getuie 'n saak bevestig nie. Hoeveel keer val ons vir kinderstories? En hoekom is dit so? Wel, ons is geneig om altyd beter te dink as ander mense. En hoeveel lekkerder is dit nie as ons ander mense kan oordeel vir hulle sondes? En ons staan hoog en ons oordeel. So dan luister ons graag na kinderstories en ons vertel graag kinderstories. Of as daar besluite geneem word, as daar redelike belangrike besluite geneem word op grond van die kultuur rondom ons, dan is ons ook besig om nie reg en geregtigheid te laat skiet nie. Ons kan nooit laat die kultuur, wat die mense daar buite doen, wat die wêreld daar buite doen, bepaal hoe ons in die kerk moet optree nie. Want ons sien dit met Israel, ons sien dit met die kerk vol. Dit is vir ons opgeskryf om vir ons ook te leer, dat dit net lei tot hartseer. Dis beter om 'n klein groepie te wees, die geregte goeders te doen in liefde, en dit sal, as die Here wil, en ons sien dit ook in die geskiedenis, wat gebeur is, dit vloei uit na die samelewing buite. Die NGB 29 praat ook van, in die kerk self, en spesifiek nou 'n valse kerk, waar die reg en die geregtigheid nie geskied in die kerk nie, en dan sê dit daar in NGB artikel 39, die valse kerk vervolg hulle wat volgens die woord van God heilig lewe en wat die valse kerk oor sy ewels, gierigheid en afgodery bestraf. En ons gaan 'n raakpunt net ook sien daar in vers 13 van Amos 5. En ons kan dit so vinnig daarna kyk, want in vers 13 sê dit daarom swyg die verstandige in so 'n tyd, want dit is 'n onheilspellende tyd. Want jy sien wat gebeur wanneer daar verval is, veral in die kerk. Dan wat gebeur is, die mense wat reg en geregtigheid doen, die mense wat heilig lewe, dis hulle wat eintlik vervolg word deur die valse kerk. En dis hoekom daar's altyd, mense gaan altyd, hierdie is altyd 'n lewe van stryd. Maar natuurlik is dit 'n goeie stryd, want ons weet Jesus het klaar die oorwinning behaal. Ons weet dit is ook vir ons beswil dat daar baie keer hierdie stryd selfs is, en hy bedoel dit ook vir ons beswil, maar dit gebeur. Selfs in onder sogenaamde gelowige groepe, dat mens vervolg kan word, omdat mens heilig lewe. En wanneer dit gebeur, dan het die kerkvolk, dis belangrik om dit te sê, die kerkvolk het dan die reg in wilde als verander en die geregtigheid teen die grond gegooi. Maar nou, hoe stel ons hierdie reg? Hoe word hierdie reg gestel? En hoe word ons aangespreek oor ons eie ongeregtigheid? En ongeregtigheid in die kerk is om te kyk wie God is. En dit is wat almal hier doen. Want teenoor die optrede van die kerkvolk word God se werke in die skepping word vir ons duidelik geskets, dat ons daaraan herinner kan word. Want in vers 8 sê dit, hy wat die 7 ster en die Orion gemaak het, of die 7 sisters, het staan ook bekend as die 7 sisters, maar hy wat die 7 ster en die Orion gemaak het. En hierdie is niks anders te eindelijk, as die geloofsartikel wanneer ons belyd, en ons het net een belyd, ek glo in God die Vader, die skepper van hemel en aarde. Hy wat die 7 ster en die Orion gemaak het, want Amos was een kind van die veld, hy was een boer dan, Tekoa, en hy het hierdie boek van die natuur gelees, hy was in die veld, hy het gekyk na die natuur in die dag, hy het gekyk in die nacht, na die prachtige sterre hemel, en hy het daar die 7 sterre, die 7 sisters, en het hy die Orion baie duidelik gesien, en ons sien het ook in ons hemelruim. Selfs Job, wat ook een boer was, soos julle weet, het net so getuig van Godse skepingswerk, wat in Job 9 vers 9 sê hy, hy wat die beer gemaak het, die Orion en die 7 ster en die kamers van die syde. Job 38 vers 31, kan jy die bande van die 7 ster knoop of die touwe van die Orion losmaak? En so verkondig die Here wie hy is deur die skepping, en dit staan in kontras met hierdie ongeregtigheid van die Israeliete, van die kerkvolk. Nou wat is hierdie 7 ster? Want baie keer lees ons oor dit, maar wat is hierdie 7 ster? En ek wil graag net bietjie in detail daaraan gaan, sodat ons ook hierdie teksvers kan onthou, en het bietjie kan net ingaan, en onthou oor hoe mooi God die wereld geskep het, en die hemelruim geskep het, sodat ons net kan herken wie hy is, en sy eienskappe kan herken, en die skepping ook, soos ons hierdie boek van die natuur lees. Hierdie 7 ster of die 7 sisters is 'n groepering van sterre. Is 'n groep sterre wat in die Taurus konstellasie is. Ons noem die Taurus konstellasie, so dit is nou 'n konstellasie en dan is daar 'n groepering van sterre in hierdie konstellasie, soos die Melkweg is 'n konstellasie en dan het jy nou sterre en planete in die Melkweg. Nou hierdie 7 ster of die 7 sisters word genoem, en julle sal het miskien sien in Engels, en dan ook in sterrekaarte is die Pleiaden of die Pleiades. Nou, dit kom heel moontlik, kom dit van die woord, die Griekse woord, wat seil beteken, wat plein, van plein af, want plein in Grieks beteken om te seil. Nou, in die Mediterreense gebied was die verskyning van die 7 ster baie belangrik, van die 7 sisters baie belangrik, want wanneer dit verskyn het, dan het hulle geweet wanneer om te seil en wanneer om nie te seil nie. Dit het gewoonlik die bepaal wanneer die seilseisoen aangebreek het, want julle kan ook baie keer, julle kan onthou daar in Handelinge ook, wanneer Paulus op 'n sendingreis gegaan het, dan kan hulle nie enige tyd seil nie, daar was 'n seilseisoen, en die 7 ster, die 7 sisters het aangedui vir hulle, wanneer hulle moet seil. So die naam van die 7 ster of die Pleiaden of die Pleiades het moontlik van die Griekse woord om te seil afgekom. Wat interessant is, daar is eintlik nie, daar is 9 sterre wat jy duidelik met die oog kan sien, of die wat goeie oë het in elk geval. Maar hoekom noem ons dit dan 7 sisters of die 7 sterre? Want dis 7 sisters en 2 ouers. En dan, dis maar hoe die mense dit in die ou tyd mag gebruik het. Want die mense het baie na die nagtelike hemel gekyk, hulle het nie rekenaars en sulke goeders soos ons gehad nie. En die Orion konstellasie, dis nie 'n groepering van sterre nie, dis 'n hele konstellasie soos die Melkweg en die Taurus konstellasie. Die Orion is ook in die nagtelike hemel. En dit is net so 'n bietjie, veral in November nou, en julle kan gaan kyk in die aand vanaand of volgende week of wat ook al, veral in November as jy nou opkyk noord, so jy gaan na noord kyk, en dan sien jy nou links bo, gaan jy die 7 sterre sien, En dan net so 'n bietjie terug. So as jy nou boontoe gekyk het, linksbo is die sewe sterre en dan gaan jy bietjie terugkyk, dan is dit Orion. En die Orion, as jy nou al die duidelike sterre van die Orion trek, dan lyk dit amper soos 'n man wat jag. Is 'n man wat jag. En is dit en dit is hoekom hy Orion, hy staan naam Orion, Orion gegee want hy lyk soos 'n man wat jag. En dit is wat almal ons gesien het in die nagtelike hemel. En wat net vir ons duidelik moet wees is dit is die Here wat hierdie wonderlike sterre in die nagtelike hemel geskep het, wat die aarde onderhou. Wat die aarde onderhou en ons sien dit daar in die volgende gedeelte van die vers waar dit sê en die duisternis in môre lig verander en die dag tot nag verduister. Want is die Here wat die seisoene bring, is hy wat dag en nag bring. Dis hy wat sorg dat ons kan lewe vandag en vanaand weer kan slaap en môreoggend weer kan opstaan en vir almal kos gee en water gee. So dis die hemelruim wat asemrowend is. So hy skepper, maar hy is ook onderhouer. Hy onderhou die skepper. Ag hy onderhou die skepping, hy voorsien. Want ons praat van God wat voorsien, dan beteken dit dis hy wat onderhou. Dis hy wat presies bepaal ook wat sal gebeur. En hier is Heidelberg se katekismus vraag en antwoord 27 so mooi, want dit vra wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Wat verstaan jy onder hy wat die duisternis, die nag en môre lig verander en die dag tot nag verduister? Wat verstaan ons wanneer ons sien hoe die Here die skepping so onderhou? Die almagtige en oral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower en gras, blare en gras, lower is blare, blare en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand toekom. Hoekom herinner Amos die mense aan God wat skep en alles onderhou? Want dit is wat Amos hier doen. Is om vir hulle te wys, wat hulle doen, staan in kontras met God se goedheid, sy regering, hoe hy presies alles reg regeer, hoe hy alles reg doen. Hulle gaan, en hulle doen presies die teenoorgestelde. Hulle is besig om nie hierdie beeld van God uit te dra nie. Want God skyn sy beeld deur die skepping, en wat is hulle besig om te doen? Hulle is nie besig om hierdie beeld uit te dra nie. Hulle is besig met die teenoorgestelde. Hulle is juist besig om God se goedheid en sy voorsienigheid te misbruik, te verdraai. Hulle is besig om hierdie wet van die Here te verdraai. So hulle glo nie regtig. En dis eintlik die punt, hulle glo nie regtig aan hierdie Here nie. Wat is hulle regtig aan God geglo het? As hulle regtig geweet het God is goed, dan sal hulle geweet het sy wet is goed. En dan sou hulle gekyk het na die heerlikheid van die Here wat in die skepping straal. Hulle sal hulle self daarin verwonder het, maar waaraan verwonder hulle hulle self? Aan die glans van hulle skatte. Dis waaraan hulle verwonder. Hulle dink aan hulle skatte, hulle dink aan hulle vreugde wat hulle deur hulle aardse besittings kan kry. Hulle vertrou nie op God se versorging nie. Maar hulle wat hulle doen is, hulle sorg vir hulle self. Of hulle dink hulle sorg vir hulle self selfs. Deur op die armes te trap. Deur die geregte verdraai. Sodat hulle meer geld kan maak. Sodat hulle kan afpers. Maar wat die kerkvolk moes weet, en wat ons moet weet, is dat hy wat alles geskep het en alles onderhou, ook die vrymag het om alles te vernietig en te verwoes. Hy kan kom en hy die vrymag om nou te oordeel. Dis hy wat onderhou, dis hy wat geskep het, maar is ook hy wat kom oordeel. En daarom sê die res van daai vers in vers 8, wat die waters van die see roep en het uitgiet oor die oppervlakte van die aarde, Here is sy naam. Want onthou die mense net voor Noag se tyd, het 'n wonderlike lewe gehad, het so het hulle gedink. Maar in God se oë was hulle besig met ongeregtigheid. Hulle was besig om die reg te verdraai. En hulle het die Here gekom en hy het daai see geroep en hy het oor hulle uitgestort en hy het hulle vernietig. So hier is die sonvloed waarin waarvan hierdie vers praat. Dis die Here wat daai besluit neem. Hy het die hemele ordelik gemaak, die Here het dit gedoen. Hy bestuur alles ordelik. Dit gebeur presies soos wat hy bepaal het. Hy het die sterre in hulle konstellasies geplaas en hy versorg alles mooi. Maar daar kom 'n tyd wanneer hy wanorde en verwoesting oor die aarde bring. Dit gebeur met die sondvloed. En dit gebeur in tyd. Natuurlik nie weer deur 'n watervloed nie, maar as kyk na Sodom en Gomorra en so aan, volke wat geoordeel word deur die geskiedenis, Israel wat geoordeel is, wat verwoes is, Assirië, Babilonië, die Romeine. Vers 9, hy wat verwoesting laat aanblits oor die sterkte en verwoesting kom oor die vesting. So hier gaan almal net aan. Want as die Here wat besluit het, hy besluit wanneer daar kom daai verwoesting. Wat jy sien, dit is God wat wil dat ons die 10 gebooie nakom. Dit is hy wat dit wil. En hy wil hê alle mense moet daai 10 gebooie navolg, want dit is goeie wette. Want God is goed. Maar ons weet mense en onsself wil nie altyd nie, want ons dink beter. Ons dink wat die beste reg en geregtigheid wat moet geskied. Maar die Here se wil sal altyd geskied, want hy het ook besluit dat die wat nie sy gebooie wil nakom nie, dat hy in tyd en in ewigheid, dis wat hy wil, gaan hy oordeel. Hy gaan mense oordeel. So maak nie saak wat se kant jy daaroor dink nie, die Here gaan sy wil laat geskied. Dis wat hy gaan doen. Die Here laat altyd sy wil geskied. So is of nou ons buig ons knieë voor die Here, of hy gaan ons knieë breek om voor hom te buig. Hierdie mense, wat gedink het hulle sterk, want hy die vers sê, hy wat verwoesting laat aanblits oor die sterke, hulle is gemaak soos weerlose babiekies. En daar het hierdie skielike verwoesting eintlik gekom. En daar was 'n verwoesting oor die vesting. Dit wat hulle gedink het eintlik vir hulle moet beskerming bied, het nie beskerming gebied nie. En dis hoekom rykdom kan nie vir mens beskerming bied nie. Maak nie saak eers waar jy bly nie, of jy nou in Australië bly of Engeland, waartoe jy immigreer selfs. Daar ons kan nie wegvlug van die Here af nie. Of selfs as jy in 'n sekuriteitskompleks bly. Natuurlik moet ons onsself beveilig in terme van sekuriteit van geweld, maar die punt is maar net, as ons begin dink dat ons kan ons lewens beheer apart van God, dan maak ons 'n groot fout. Dan maak ons 'n baie groot fout. Want die Here kom skielik. Hy kom skielik. Maar dit is ook God, en dan is die troos altyd vir ons as gelowiges, en die troos wat ons ook verkondig aan mense is dat hy kan die donkerste nag in die helderste dag verander. Of die donkerste nag in die helderste dag verander. Soos wat hy die dag van voorspoed en mag kan breek. Is dit hy ook wat die dag van hartseer kan regstel, wat die ongeregtigheid kan regstel. En dit is net by God waar die liefdeloosheid in 'n samelewing reggestel kan word. En hy kan dit doen. En hy wil dit ook doen in terme van, hy wil tog hê mense met die 10 gebooie hoor. En julle sien, as julle ook baie keer politieke kommentaar luister, veral in ons tyd vandag, veral in die tyd van baie ongeregtigheid en in ons samelewing, ons sien ons eie howe waar dit nie altyd goed gaan nie. Ons sien die korrupsie, ons sien reg geskied nie. In 'n groot mate. Daar is nog natuurlik hierdie flikkers van hoop en is nie totaal en al hopeloos nie. Maar as mens politieke kommentaar hoor oor die oplossing, waar word die oplossing gevind? Weer in die mens. Maar die teks sê vir ons verduidelik, God is verkondig sy heerlikheid hierdie skepping. Hy het vir ons die boek van die natuur gegee. En dat is nog nou hierdie spesiale openbaring. Ons het die Bybel in ons hand. En as ons net perspektief daarop het, dan wil ons nie kyk na mense se opinie oor wat reg en verkeerd is nie. Want ek luister ander dag na politieke kommentaar en dit is goeie kommentaar oor wat in die land aan die gang is. Maar die oplossing is om krities te wees heeltyd. Maar wat is die, van waar af is jy krities? As die woord van God nie die maatstaf is nie, wat is die maatstaf? Is ons self weer. En dis 'n probleem, en dan skuif 'n samelewing maar net waarna toe hy wil, en het gaan altyd uitloop in hartseer en ongereg, ander vorme van ongeregtigheid. Maar dis nie die Here se wet wat as maatstaf gebruik word nie. So natuurlik gaan ons sê, vir die beste vir die samelewing is om na God te kyk, na sy wet te kyk. Maar die probleem is, die natuurlike mens wil nie. Want hulle kan nie. En dis waar die hartseer is. So die enigste oplossing is weer eens, dat dit moet deur die evangelie plaasvind. Dit moet deur die evangelie plaasvind. Dis die enigste manier. Want die ding is, sodra ons gaan na, julle moet hierdie 10 gebooie nakom, sonder die evangelie, dan plaas ons weer die klem op die mens. Julle kan dit nakom, mooi, julle het dit nagekom. Maar ons vat juis alle selfregverdig en geregtigheid in die mens weg, en ons sê, jy kan dit nie nakom nie. Jy gaan probeer. Die enigste manier hoe jy God gaan verheerlik en God erken wat deur die skepping homself verkondig en duidelik verkondig, is deur na Jesus te kyk. Want God het duidelik gewys daar in Jesus dat hy ongeregtigheid haat. En hy het Jesus gestraf. En dis duidelik, ons het gesien dat hy sy eie seun gegee het om dit te kom doen. So hy is gestraf. Sodat ons kan sien, dit is God wat die nag in die dag kan verander. Sodat ons werklik God kan sien wie hy is in Jesus. En dit is net hy wat bepaal wat reg en verkeerd is. Maar dit is net hy wat in ewigheid gaan straf. So al die enigste oplossing vir die samelewing is die evangelie. Vir hy oplossing wat gaan hou. En ons dis hoekom ons moet bid dat die evangelie werklik verkondig word, sodat die geregtigheid van God verkondig gaan word. Want ons kan blou word in ons gesig totdat ons nou, terwyl ons nou verduidelik die geregtigheid van God. Maar as ons nie wys dat God ernstig is oor geregtigheid, hy het selfs eie seun gestraf vir ons sondes. Dan gaan ons maar net kyk na onsself vir 'n oplossing in die samelewing. So ons moet Jesus oplig. En wys dat ons haat ook nou sonde, omdat God dit haat, omdat God die Vader vir Jesus gestraf het daar in die kruis. Hy is ernstig oor sonde. Want wat sonde doen is, ons dink ons eie geregtigheid, ons besluit wat goed en sleg is, sodat ons gewete kan sis en streel. Maar kyk na Jesus en sien daar, God besluit wat is reg en verkeerd. God besluit wat is reg en verkeerd. Want hy het gestraf wat gestraf moes word. As ons weet wat hy gestraf het, en dis die 10 gebooie, dan weet ons mos nou wat is reg en verkeerd. En as ons sê, God het gestraf, en ons sien dit in Jesus, dan sien ons weer eens, die oplossing is in die evangelie. Maar jy sien, nou gaan almal verder, en hy gaan terug na vers 7, en hy vryf eintlik hierdie ongeregtigheid in, van wat in Israel besig is om te gebeur. Vers 10 sê, hulle haat die man wat in die poort reg handhaaf. Hoor julle daai hof, die hofsituasie? Almal is heeltyd besig om te praat teen regspraak. En dit is die hoogste punt van onreg. Ons sien ek waar dit begin in 'n samelewing is van die howe val. Vers 10 sê verder, en hulle het 'n afskie van hom wat in opregtheid spreek. So daar was hierdie korrupsie in die regsproses. Die wat geregtigheid gesoek het, het hulle in hierdie stelsel vasgeloop. 'n Stelsel vasgeloop wat deur die rykes vernietig is. Daar was geen onsydigheid nie. Die persoon van die mens is aangesien. En wat interessant is, is nie net dat die proses moeilik gemaak is nie, maar dit is, die proses is ook moeilik gemaak, maar dit het verder gegaan, want as jy lees in daai sin, hulle haat die man wat in die poort reg handhaaf. En hulle het 'n afskie van hom wat in opregtheid spreek. Daar's 'n doelbewuste haat vir wat reg is. En dit is baie erg, dit is ekstreem. En wat kry ons in vandag se tyd? Staan op vir God se wet, die 10 gebooie, dan word jy uitgekry as vroom, ongelukkig selfs baie keer as kerkmense, sal jy ook uitkry as vroom, as jy byvoorbeeld sou sê, en ons moet nie op die Sabbat werk nie, dus om die weer saamkom as gemeente van die Here en die Here se skepingswerke prys, ons moet nie restaurante toe gaan nie, ons moet nie op, ons moet op hierdie dag rarig die Here se woord indrink en net vertel vir mekaar hoe goed hy is. En dan word jy as vroom uitgekry, as heilig, maar in die slegte manier. Of as jy sou sê, wel, homoseksuele gedrag is sleg, dit is teen die natuur, dit is nie hoe die Here die huwelik gemaak het, die man en vrou gemaak het nie, dit is in 'n man en 'n vrou, dan word jy as homofobies uitgemaak, homofobies, verstaan mys as homoseksueel vrees, wat nogal eintlik interessant is, want die woord homofobies word gebruik om aan te dui dat fobos kom is vrees. So jy vrees homoseksueel is, maar dit word eintlik gebruik, die woord word eintlik homofobie word eintlik gebruik om te sê jy haat, maar dit is nie, fobos beteken nie haat, dit beteken jy is bang. Wat nogal interessant is, die woord is ook heeltemal verdraai eintlik. Want ons is nie besig om in elk geval mense te haat nie. Ons haat nie homoseksueles nie. Gelowiges haat nie mense nie. Wat ons haat is hulle gedrag. En ons moet dit in liefde vir hulle sê ook. En ons bied dan die evangelie aan. Ons weet en ons sê vir hulle, luister hierso, die Here het vir so 'n sonde ook aan die kruis gesterf. Bely jy sondes, gaan na Jesus toe. En dit is die grootste liefdesdaad wat jy kan doen. Want dan kan die persoon ons na ewige vreugde en ewige vrede hê as jy na Jesus toe gaan. Die ander punt wat ons hier moet sien, hier is nie in hierdie verse sleg praat van om ryk te wees nie. Wat hierdie verse vir ons uitlig, is dat die mense die rykdom, die welvaart wat hulle gekry het hulle misbruik vir hulle eie voordeel. Want hierson hierdie verse praat eintlik is die kontras tussen die regverdige en die onregverdige. Maar die mense het die rykdom misbruik. So dit staan heeltemal teen die hele konsep van sosialisme en marxisme waar dit sê rykdom is sleg. En die wat ryk is sleg en hulle is die onregverdige. So, dis nie wat hierdie teksverse sê nie. So ons moet nie hierdie teksverse misbruik nie. En vers 11 sê daarom omdat jy die arm man vertrap en van hom 'n heffing van koring neem, het julle huise van gekapte klippe gebou, maar julle sal nie daarin woon nie. Julle het pragtige wingerde geplant, maar julle sal die wyn daarvan nie drink nie, want hulle het die arme man misbruik, want hy het nie natuurlik nou nie baie geld nie, en hy gaan ook nie sy regsaak kan behartig in die howe nie, want hy het nie geld nie. Hulle gaan sorg daarvoor, hulle die stelsel vernietig, dat die arme kan nie net gaan in 'n hof en sy saak stel nie. En ons sien dit baie keer vandag, ongelukkig, selfs in kerke baie keer, waar die mense van aansien in die kerk meer gehoor word as die persoon wat miskien arm en nie soveel aansien is nie. En dit is hartseer, maar dit is wat gebeur, en dit is waar daar die eerste oordeel kom, is mos in die huis van die Here. En mens sien ook hoe vinnig hierdie oordeel van die Here gekom het, as 'n waarskuwing, is hoe vinnig dinge kan verander. Want hierdie mense het huise gebou van gekapte klip. Natuurlik gekapte klip vir hulle het rykdom beteken. Dit het baie geld gekos. As mens nou uit die konteks het, hier moes aflei om 'n huis van gekapte klip te bou. En hulle het hier die huis gebou. Hulle is besig, want dit vat nie so lank om 'n huis te bou nie. So hulle het regtig gedink dit gaan goed. En dit gaan nog lank goed gaan. Dis hoekom hulle hierdie geld belê. En dan kom die Here op 'n oomblik en dis so vinnig die Assiriërs daar Israeliete oorweldig het. En dis vir dat dinge kan verander. En mens moet dit ook altyd onthou. Dinge kan enige oomblik kan dit verander. Hulle het pragtige wingerde geplant, maar hulle sal die wyn daarvan nie drink nie. Mens weet ook, as jy wingerde plant, dan is dit 'n langtermyn vooruitsig. Hulle het regtig gedink het gaan goed gaan, maar die Here het gekom en op grond van hulle ongeregtigheid het hy vinnig daai oordeel gebring. Maar die Here het vir hulle gesê dit gaan gebeur. Hy het in Deuteronomium 28 vers 30 het hy al reeds daar in die eerste 5 boeke het hy gesê, hy sal jou bou, maar daar nie woon nie, 'n wingerd plant, maar dit nie in gebruik neem nie. Dis wat die Here gesê het, en as ons baie keer die profete lees, die profete is baie keer maar net besig om die Ou Testament wette te herhaal. Dis al wat hulle doen basies, hulle is maar net besig om te sê wat die Here gesê het. En dit is maar ons taak ook, hoe vervelig het miskien kan klink, is maar net om te sê en te doen wat die Here gesê het. En die ironie is daarin lê die vreugde. Daarin lê die vreugde. En dit is nie vervelig nie, want sodra ons die woord van die Here ondersoek en sy wette naspeur, hoe moeilik is dit nie net om onder al die gebooie van die Here in te kom, presies elke gebod van die Here te verstaan. Jy gaan hele lewe besig wees net om die 60 gebode te verstaan, wat dit beteken om nie moord te pleeg nie. Ons weet, dit is die punt van die hele berg. En hierdie oordeel wat oor die volk Israel gekom het, was regverdig. Dit was reg. Want lees vers 12. Want ek weet dat julle oortreding menigvuldig, dit vermeerder. Dit gaan net van een vlak na die ander vlak. Dit versprei na al die howe toe. Dit word net al meer en julle sonde is geweldig en dit word net groter. As ons kyk na vandag se tyd, waar dit nou al getrek het, jy kan babas doodmaak. Dit word selfs goed gepraat in die kerk. Homoseksualisme, dit word selfs nou goed gepraat in die kerk en in die howe natuurlik. En nou word het verduidelik hoekom dit groot sondes is. Hoekom is hierdie groot sondes? En hoekom gaan die Here dit oordeel? Julle is die vyand van die regverdige. Julle is die vyand van die regverdige. Die regverdige word ingeperk. Hy word geïntimideer deur groot woorde baie keer. Ons hoor dit baie keer in gesprekke in die howe. Dis al hierdie groot woorde. So dat mense groot lyk en hulle en die persoon wat net wil laat reg geskiet, hy word oorweldig deur die prosesse, deur al hierdie mense van mag. Maar weer eens sien julle, dit gaan oor die regverdige. Dit gaan nie oor die arme in beginsel hier nie. Dit gaan nie asof die arme die goeie ou is en die ryke die slegte ou is nie. Dit gaan oor julle wat die vyande is van die regverdige. Wat omkoopgeld aanneem. En die derde een is, en julle wat behoeftiges wegstoot in die poort. Selfs mense word geweier om 'n hofsaak te maak. Hulle sake word sommer net uitgegooi. En nou is die gevolg. Daarom, vers 13, daarom swyg die verstandige in so 'n tyd, want dit is 'n onheilspellende, 'n bose tyd. En hier is eintlik nogal die klimaks van hierdie gedeelte. En hier is 'n paar sake wat ons hieruit moet trek. Want ons sien, in 'n tyd van baie boosheid, word die wyse, die verstandige, mense se stemme, word geonderdruk. Daar is nie meer vryheid van spraak vir mense wat die Here vrees nie. En jy sien dit in vandag se tyd. Dis die een ding. Maar die ander ding is ook, in 'n tyd, in 'n onheilspellende tyd, in 'n bose tyd, is dit ook so dat mense ook nie meer die vrymoedigheid het om te praat, maar in die sondige manier. En om daai om te draai, moet verstandige mense, wyse mense, wat die wysheid van God het, wat Jesus ken, moet juis uitspreek. Want as hy nie gaan uitspreek nie, dan gaan die Here se oordeel kom. Dis maar net hoe dit is. So die evangelie moet verkondig word. So in ons tyd waar die wyse stil gemaak word, waar die wyse verhinder word om te praat, is dit juist nou die tyd om die Here se goeie nuus te verkondig, is om die wysheid van God te verkondig. Want ons het hierdie wysheid, wat ons weet ook, niks kan ons skei van die liefde van God nie. Niks kan ons skei nie. So dit beteken, ons kan met vrymoedigheid die waarheid van God verkondig, maar dit begin by Jesus. En dit is baie belangrik. As ons praat oor geregtigheid en ongeregtigheid, ons moet begin by Jesus. As mense hoor, ons praat teen homoseksualisme, of ons praat teen abortie, hulle moet eers sê, ons praat oor Jesus. En dat God Jesus gestraf het vir so 'n sonde, want so het God gewys dit is verkeerd. En daar afleiding is, ons wil nie hierdie ongeregtigheid navolg nie. Ons wil geregtigheid laat skiet. Maar wanneer mense na ons kyk en hulle sê, al wat jy praat is die 10 gebooie en jy moet net dit reg en dit is verkeerd en Jesus is nie daar nie. Dit is heeltemal die krag van die wet weggevat, heeltemal. So mense moet Jesus hoor, maar dan moet hulle ook hoor wat sonde is, wat reg is en wat verkeerd is. Want Jesus wys God se geregtigheid. Want as Jesus wat aan die kruis moes sterf, hy moes gestraf word. En dit is die krag tot 'n samelewing wat reg en geregtigheid liefhet. Dis die enigste manier hoe ons vir mense kan lief wees, is wanneer ons die liefde van God, wat hy in ons bewys het, uitlewe. En ons moet ook daai liefde van God, wat hy in ons bewys het, deur Jesus te gee, ook vir ander mense gee. Dis toch die klimaks van die liefde van God, is dat hy sy eie seun nie gespaar het nie, en hom gestraf het. En dit teken ook, liefde is ook geregtigheid. So laat ons aangemoedig word om die evangelie te verkondig, die wet van God te verkondig, en het vrymoediglik te verkondig. Want as dit nie gebeur nie, dan is dit 'n bose tyd, en hy sonde is vermenigvuldig net, en ons is nie lief vir ons naaste nie. Ons is nie lief vir God en ons naaste nie. So kom ons bid saam. Ons Vader in die hemele, vergewe ons dat ons so baie keer vergeet van Jesus wat u geregtigheid kom wys het. En dat u geregtigheid duidelik gewys het soos die jong gestraf het. En dat hy nou die wysheid is teenoor die dwaasheid van die wêreld. En gee dat ons al meer sal besef wat ons sondes veroorsaak het. Dat ons die skuld is, verantwoordelik is vir soveel hartseer in ons eie lewe as gevolg van sonde. Maar dat ons ook al meer sal besef dat dit is Jesus by wie ons hierdie sonde moet bely en dat ons na hom toe moet gaan en dat wanneer ons dit bely, dan weet ons dat ons ons hoog moet neergelê en geweet ons kan nie self besluit wat reg en verkeerd is nie. Dit lê nie in ons nie, maar dit lê by u. En wanneer ons daardie hoog moet neergelê het, dan weet ons, ons kyk na die wet in 'n ander lig en ons sien dit is goed en ons wil die volg en gee dat daardie gesindheid dat dit ons al kenmerk en dat ons daai wet van u sal verkondig in die samelewing. Maar nooit apart van die evangelie nie. Gee dat ons ligdraers sal wees tot die beswil van ons naaste en tot u eer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.